Aș vrea să vă conving astăzi că această Sfântă Evanghelie ne pregătește pentru sărbătoarea Crăciunului, pentru hramul nostru de iarnă, pentru sărbătoarea nașterii Domnului. Și am să fac un ocol, poate mare, poate mic, să vedem cum va fi. Astăzi este prima duminică după 11 octombrie și rânduiala de calendar o numește Duminica Părinților de la Sinodul 7 Ecumenic de la Nicea. E semnificativ. Vreau să citim ca semnificativ lucrul acesta, pentru că noi în aceste zile și mai ales în săptămâna care urmează, stăm sub semnul unui început sărbătoresc. Faptul că domnul profesor va veni în câteva zile și sperăm, nu-i așa? Și subscriind la toate pregătirile pe care le-am făcut în aceste două săptămâni, va dispune să se așeze pe bolta altarului ultimul strat de frescă, iar dânsul va trece la lucrarea propriu-zisă. Lucrul acesta este un eveniment sărbătoresc, pentru că înseamnă, dacă toate lucrurile sunt în ordine, la sfârșitul săptămânii, deja o primă suprafață din tavanul bisericii, din bolta bisericii, va fi împodobită cu culoare și acolo se va întruchipa în culoare și desen chipul Maicii Domnului rugătoare cu pruncul în dreptul pieptului. Icoana de deasupra Sfântului Altar. Icoana care ne va patrona în toate slujirile pe cei care vom trăi să slujim aici și pe cei care după noi vor veni să slujească aici. Ne va patrona această icoană la slujirea tuturor rânduielilor de slujbă și mai cu osebire la slujirea Sfintei Liturghii. Rugătoare în fața noastră, cu noi, pentru noi. Pentru ca Mântuitorul Hristos să se întrupeze în pâine și vin și ca noi la sfârșitul liturghiei să ne putem împărtăși. Am accentuat că este frumos și deosebit pentru noi că în așteptarea Crăciunului, care este hramul, unul din hramurile bisericii acesteia, prima icoană care se va picta este icoana Maicii Domnului cu pruncul în braț. Cu trimitere directă la tema teologică a întrupării lui Dumnezeu în lume, ca om. Acum, observați că dacă duminica aceasta este duminica părinților de la Sinodul 7 Ecumenic, acolo la Sinodul 7 Ecumenic, în 787 ca an, părinții care reprezentau, cum să spun, mărturisirea lui Dumnezeu în lume, într-un mod cu minte și drept ortodox, acolo la Nicea, au repus în drepturile lor, din punct de vedere teologic, icoanele și cinstirea icoanelor. Dacă lucrul acesta nu s-ar fi întâmplat, noi n-am fi avut icoane în biserică. Ori teologia aceasta, icoane, vorbește despre întruparea lui Dumnezeu. Icoanele sunt posibile și ele sunt mai mult decât artă, pentru că Mântuitorul s-a întrupat. Dacă Mântuitorul nu s-ar fi întrupat în mod real, dacă nu s-ar fi născut la Crăciun, n-am avea dreptul, de fapt, să facem icoane cum înțeleg ortodoxii icoanele, adică nu tablouri semnificative cu rol pedagogic, ci o realitate în care se întrupează Dumnezeu, o realitate în care este har, o realitate prin care noi accedem la Dumnezeu. Teme grele, bineînțeles. Deci, puneți alături evenimentul parohiei noastre, puneți imediat duminica aceasta cu pomenirea teologiei icoanei de la Sinodul 7 Ecumenic și acum să ne îndreptăm spre Sfânta Evanghelie. Sigur că de câte ori citim aceasta arhicunoscută Sfânta Evanghelie a Semănătorului. Ne oprim de obicei la ce? La categoria pământurilor. La pământului care primește sămânța. Că sunt patru tipuri de pământ. Patru feluri de a primi sămânța care este aruncată ca să rodească. Sfânta Evanghelie de astăzi și asta e o paranteză, o pregătire pentru altă dată. Are niște provocări foarte incomode. Pentru că sunt niște repetiții aici care nu-s degeaba. De două ori spune Mântuitorul, cine are urechi de auzit să audă. Și după ce rostește parabola și după ce tălmăcește parabola. Cine are urechi de auzit să audă. Păi urechi are pentru auzire? Adică poți avea urechi și să nu auzi? Să ne gândim la lucrul acesta. Și mai spune Mântuitorul ceva ce n-are logică în înțelesul nostru obișnuit. Deci fie că e o nuanță de traducere care e foarte greu de realizat, fie că tocmai de aceea este formulat incomod, pentru ca să ne dăm seama că acolo e mai mult decât ceea ce pare la prima vedere. Că zice Mântuitorul, vouă vă este dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți, în pilde, pentru ca văzând să nu vadă și auzind să nu înțeleagă. Adică cum, Dumnezeu nu vrea să... Pare o contradicție, nu? Deci teme grele, dragii mei, nu e simplu. Parabola asemănătorului, luată așa, toată lumea o cunoaște și tălmăcită, are în ea lucruri incomode care ascund substraturi adânci de înțelegere. Acum, sigur că putem alege ca din textul care se citește fel și fel de lucruri. Ne putem referi la pământuri. Am făcut-o altă dată. Ne putem referi la relația dintre cuvânt și pământ. Asta e foarte interesant. Putem urmări cuvântul lui Dumnezeu în sine. Deci, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Uite că acest cuvânt al lui Dumnezeu nu stă la Dumnezeu. El vrea să fie semănat. El vrea să fie semănat. El riscă această aventură a semănării. A semănatului. Chiar dacă am spus aventură și risc, pentru că numai o parte din sămânță ajunge să rodească. Celelalte trei au parte de o soartă nedorită. O mănâncă vrăbile, se usucă pentru că n-are umezeală, sau o năbușe spinii și nu o lasă să rodească. Deci trebuie să ne gândim, când zicem cuvântul lui Dumnezeu, ne gândim la Mântuitorul Hristos, bineînțeles că ne gândim la Mântuitorul Hristos. Deci și în această parabolă a seminței care trebuie aruncată în brazda cuvântului Dumnezeu care se adresează unui pământ, pregătit sau nepregătit, noi vedem drama Mântuitorului Hristos în lume, iubiți credincioși. Vedem deja o dimensiune a Crăciunului, că la Crăciun nu toate sunt dulci și bombonoase și rozalii. La Crăciun este mai ales sărăcie multă, acceptarea sărăciei și umilinței. La Crăciun este mai ales pericolul acela teribil pe care îl reprezintă Irod și care este extrem de real, de concret. Este fuga în pustia Domnului și celelalte. Deci are legătură parabola cu Crăciunul? Are cum să nu? Și din acest punct de vedere urmărind soarta pe care și-o asumă cuvântul lui Dumnezeu când ni se adresează nouă. El ni se adresează că nu poate face altfel. El ne iubește, El ne așteaptă pe noi să fim un pământ primitor. Dar riscă cu fiecare dintre noi una din cele patru variante care simbolic sunt prezentate aici. Cu fiecare din noi riscă acest lucru. Și nu o să-mi spuneți dumneavoastră, după lecția pe care am făcut-o ieri, că eu, părinte, sunt pământul cel bun. Poate că ești astăzi. Și mâine când te duci la fabrică și redevii ca și ceilalți, ești rău și bârfitor și celelalte, nu mai ești un pământ bun. Praf să alege de cuvântul lui Dumnezeu care s-a spus astăzi. Deci lucrurile nu sunt numai așa că eu sunt pământ bun și alții sunt pământ rău. Eu astăzi sunt un pământ bun și mâine sunt un pământ ticălos și nemernic. Și iată că cuvântul lui Dumnezeu riscă această relație cu fiecare dintre noi, iubiți credincioși. O riscă, pentru că El dorește întruparea. El are întruparea ca o lucrare prin care se definește. Fiul lui Dumnezeu se întrupează perpetu. Nu există, nu e numai întruparea în pâine și vin accesibilă nouă. Este și întruparea în cuvânt, care e mai delicată. Este mai greu de urmărit ca întrupare, dar e la fel de real. Citim tare acum rugăciunile dinainte de citirea Sfintei Evangheliei. E o rugăciune deosebită. Acolo, în rugăciune, ochiul omului, gândul omului este conceput ca un ochi. luminează ochiul gândului nostru sau gândirii noastre. Deci gândirea este concepută ca un ochi. Deci noi cu gândirea primim conținutul cuvântului. Relația aceasta este o relație de percepție, înțelegeți dumneavoastră, concretă, ca și când ai pipăi. Ca și când ai pipăi. Deci acest joc, în ghilimele, de cuvinte care au trimitere precisă la o experiență concretă, materială, că organele de simț se referă la lucruri foarte concrete. Noi prin organele de simț avem o relație concretă unii cu alții. Ne percepem unii pe alții. Percepția nu-i vagă, percepția e concretă, pipă-i, văd, aud, miros și celelalte, nu? Ori gândul omului care are sau pentru care-i destinat cuvântul lui Dumnezeu, pentru că în gândul omului e să-și reverse conținutul său de semnificații. Gândul omului, iată, la citirea Sfintei Evanghelii, este gândit, este conceput, este formulat ca ochi. Deci relația noastră cu textul, înțelegeți asta spun, relația noastră cu cuvântul lui Dumnezeu, care se seamănă prin citirea Sfintei Evanghelii, ni se cere să o gândim ca pe o relație concretă, simțuală. Nu ca pe o relație vagă de o știință vagă pe care o am sau nu o am sau o vreau sau nu o vreau, ci o relație concretă, personală. Îți lucruri grele? Poate că da. Dar sunt nuanțe pe care le putem gândi, iubiți credincioși, pentru ca să înțelegem că citirea Sfintei Evanghelii este o semănare a cuvântului lui Dumnezeu, o adresare a cuvântului Dumnezeu către noi. Noi suntem pământul care primim acest cuvânt, iar relația noastră cu acest cuvânt, Sfânta Liturghie, îl așteaptă această relație ca să fie una simțuală, concretă, personalizată, nu vagă. Și toate aceste lucruri, desigur, trimit la întruparea Domnului, la lucrarea de întrupare a Mântuitorului Hristos, care, repet, este cea prin care una dintre lucrările prin care Mântuitorul Hristos se revelează, se descoperă, se afirmă, se mărturisește pe sine în această lume. Deci aceste lucruri care par teoretice, par așa și un ocol mare cu care am îmbrățișat niște lucruri, de fapt vor să ne pună pe noi și să provoace o stare emotivă pentru noi datorită unor potriveli din care noi am putea citi o binecuvântare a lui Dumnezeu, un har a lui Dumnezeu. Acum când începe pictura, acum când pictura e o nouă afirmare, o sărbătoare, așa zicând, mărturisitoare a întrupării lui Dumnezeu, iată mărturisirea Sinodului Șapte Ecumenic, iată această Sfântă Evanghelie a Semănătorului, care face trimitere la taina simțurilor noastre prin care să mărturisim pe Dumnezeu. Cine are urechi de auzit să audă, cine are ochi de văzut să vadă. Adică cu Dumnezeu, nu numai în minte, ci cu Dumnezeu în viața concretă. De-aia atât de important să fie și o pictură în biserică. Pentru ca relația noastră cu Dumnezeu să fie cât mai completă. Și gândită, și mirosită, și gustată, și văzută, și auzită. Amin.